popote alipo. Hakuna kitu nini kilishindacho. Mchana usiku, siku zote, kiongozi wangu Yesu yeye mwokozi. Baba Saba.